Saint-Gaudens Bissot, Jacques-Yves Molima.
Okapi. Kimeringe zongi mboka buko bati onoki vu mboka wapi pai mobulu mozalaki katina bai mboka pe babundi ba mai mai utongo ya lelo mobulu mona batu ba bale ba waki pe basusu ba bale bazokaki Asili azwami Esther Carlis moye kolo Allemagne oyabunga ki o park Salonga ilenge mwasi ona moto antoki akende ki bongo ko yekola ba bonobo kasi abunga ki eleki mikolo sambo balaki sa district ya Sidu Bangi ba kosenga mosolo miloni tuku mwambela mitano pona likuta ya Bangoli ya Sanza ya inei pe itano boyo bi bango mosolo mosila ko bima kasi mufuta bango te ba kokana kotomboka oli kambolina Bande kubalandi mbote pekimia umabuta mabinyo kimia elingi zongi omboka buko bati nataka kilometre tuku inei na ingumba Goma onor Kivu simano mbulu mwoyi mozalaki otongo ya lelo otongo ya mokolo mmsala moko mwoyi ezalaki bongo ba imboka nde ba telemenaki babundi ba mai mai bakendaki oboso ba boloko wa bangu pe basenga kite baba bimisela mobundi moko oyo akangama kizambi abumaki ba imboka babale omboka kilu luku o boko mwa mokolo mwa mosala mitano moleki omobulu mona ba imboka babale ba waki pe basusu babale bazokaki ba imboka buko bati basilaki ko kima mboka kasi bakonzi ba mboka pe ba mapinga basilaki ko ba bengisa zambi basilaki ko banda boluka luki pe ba monisaki na bangote kimia ezali solo Bernardine Diambo
Osima ya zanga lelo mokambi wa territoire wa Masisi, mokambi wa sheferi wa Bakumu, mpe bakambi ba 8e region militaire na ya police, bakende kosala butuni tuni omboka buko bati, pona mokambi wa territoire Justin Mukanya, kime ezongi omboka buko bati mpe obamboka nzinga nzinga. Bwe baete ezalaki na bato pene ya nkoto yoko mingi bana kelasi ya etelo ya Kiluku, bazalaki na kanda penza, bakitaki obangomba ya Kiluku mpe kokenda oboloko ya bamai mai, tango ba mai mai ba mona kite mambi mai ndongo bango ba bete ki masasi moto moko awaki pe mibale kozoka mpota ba imboka bukobati balobi ete ba mai mai ba maki bato ya mboka mibale ba ibazalaki kokengela bangulu na bango obilanga na sima koboka bango olibulu zambi eyebani na ino tepo na nini ba maki bato bana lisusu mai mai eyazalaki oboloko eya ba maki bato bana omboka bukobati ba fandi ebele ba kimeli omboka minova basusu omboka sake utogoma Bernard Di Diambo mpo ya Radio Kapi.
Osili Kivu batu bai bakosala kapote kimezonga ubikolo ba mitima minene bai bikolo Burundi Rwanda pe Congo Democratique bakutana kina likita oyengumba Bukavu mwaposo leki obukambe mibwa Pax Christi likita lina litala kimpenza kolendi za kimi ape bofandi bolamu uetuka ya mitima binene mukambi Pax Christi Flandre ekolo Belgique ya monisite mate ya bazweki ya mikolo misato nde sungi pote bitumba bizonga lisusute pona Marie Louise Balagizinto wa Pax Christi obitima binene kimye kuzunga bobele soko ba imboka ba kusulula lisanga tomoyoka welobili ya Jean Kasami
Tulingi kosala esika ya masolope ya bosololikati na biso na tina ete toyeba kolakisa baye balingaki kimia kati ekolo Rwanda, Burundi pe bituka biye bibale ya Kivu masopote baye balolenge bayimboka bazalaki kovanda na kimia pe bondeko na tango ya kala lelo bakabwana pona bitumba pe sikawa bazali na tina ya kimia
Tuko oriental, botoma bwa baimboka, elongo na bantoma ba bayi province eye, baye bazwami o kisangani, ba telemeli likambote ba longola, ba bundi ba ekolo Rwanda obipai bazali, pe ba batinda obipai bususu ndakisa o province oriental, likambolina olikambolina, likanisilina, libimaki olikita, lia kisangani lisangisan, lisalemaki, natina na ba bundi, ba ekolo Rwanda baye bazwama o mabele ma Congo Démocratique masnobolai elongo na Dorcas Kankou
Likita ya bantoma ya etuka oriental balingi soki mokete koyoka likambo ya kofandisa ba FDLR to batomboki basusu ya ekolo Rwanda onte ya mabele ya etuka Yango eyebisama kiposo eleki okati ya likita linene. Léon Deon Basango, président ya assemblée provinciale ayebisi polelete, etuka oriental emona pasi obitumba nzike ya ekolo Congo. Omikolomiye, likambo ya bambororo ezali kotungisa bango mingi. Na mayemanso bakoki kobakisa makambu ya ba FDLRT. Lolenge yoko ongambo ya ba député nationaux ya etuka mei. Pierre Hubert Molicho molobeli wa bango ayebisi mokolo mwalelote ezali lokola batuki bayi etuka oriental na likanisi liye ya komemela bango ba FDLR. Ata société civile mialo mingo loleki balobaki se lolenge yoko. Toba kundola teposo eleki tata moyangeli etuka ya manyema aboya kipe lokola likanisi ya kofandisa ba FDLR omabele ya etuka ya ye. Mukonzi ambula matari ata mokote ayanoli na likamboliye. Kisangani Dorcas Kankou, Radio Kapi.
Consulat ya Belgique Oengumba Lubumbashi nde kangemi omusalami bale moye mokano mokamatami na mbula matari wa ekolo Congo démocratique bwe monisi consulat ekolo Belgique Lubumbashi mokano mona nde mokoli pe consulat eye ezwami na Bukavu kasitoe bate uto omusalami moko moye consulat esilaki kokangema Oengumba Lubumbashi pe consulat monisite bae bason bakosengela na visa oetuka bakende o ambassade ya Belgique ezwami awa Oingumba mokonzi Kinshasa, tokundi wa binote lekimwa mikolo, mokonzi wa ekolo Joseph Kabila, asepla kitelo lenge lwa Belgique, oboso bwa ekolo Congo démocratique. Tolobako ebandela helenge mwasi, moto antoki, mwe ekolo Allemagne, oya bunga kio park Salonga oetuka bandundu uto miasanza tuku ibale, asiliko zama baibo kengi, baetuka nde bakukula kie, sima mikolo sambo ya boluki. Esther Carlitz, kukula makio mboka kangara, nataka kilometre tuku kuine na itano umabele maoshwe Roger Kokompembe mokambi mbula matari oetuka asepeli solo na bozami bwaye tomoyoka oelobeli ya Basil Bakumbani.
Depuis tango tozwaki nouvelle wana gouverneur na biso ya province Dr Richard Ndambo asalisaki réunion munene ya biso ba autorité et que tometaki ba service na biso nyoso provincial à contribution notamment l'ANER, la DGM, la police, l'armée ba retrouvé lelo mwanango azali na quelque potana nzoto mais azali en bonne santé tosengaki epona aya awana province pona to mettre na disposition ya ambassade na bango ya Allemagne mais aboyaki alingi bakenda kozongisa na campement na e oezali situé na lokoloma moto soki aye na province na biso pona makambo etali expédition scientifique na bandi la moindre des choses ezali ya koleka na province ko signaler présence na e de façon que to alerté ba autorité nyoso bazali na zone ya zali kokende pona ba assurer sécurité na e
tokundola te ilenge mwasi moto antoki ona ayaki koyekola ba bonobo pe abungaki o lokoloma mabele ma Oshwe district ya Mai Ndombe na etuka bandundu molongo mobimba mokundulu ya sanza ibale sanza ya motoba eye mokolo wa tourisme omobu moye molongo emanyoli na tina na tourisme pona kubunda na bobola pona moyangeli molandi wa ONT Office National du Tourisme ya solo au Congo démocratique tourisme kokipe kokoma nzela ya bobundi na bobola esengeli se kotia maboko na likambo yango toyoka mama Rosette Saiba elobeli ya Nadine Pula.
Na kwa hebi sabino ete misala mia turizme kati nekolo na biso esale meke lisusute mingi mpo ya bitumba miye misalaki kati ekolo na biso Congo démocratique kasi manso masili kimia ezongi kati ekolo na biso pe tosengeli ko benga ba payabaya kati ya mboka bikolo bisusu bizwa ki lisalisi kati na bango kasi mpo ya ekolo na biso kokoso esale mingi na maye matali mosolo mpo ya mosala mwa tourisme pambate mosala moye mwa tourisme moko silisa bobola kati ya bayimboka na kopesa kabango lisalisi ya mbuma ya misala miye soki to beongisi yango malamu penza
sango isusu bande kubalandi baye ekolo Congo démocratique basika baye bakoba bengana o ekolo Angola basili kokoma osuka aposto eleki omabilema bakoko bwe monisi bilo ya deuxième mboka Luisa basila ki koyamba bana mboka kama na tuku motoba motango mona mundimami zambi basila ki koyamba mokanda wa motango mabango kouta na bakonzi ba ekolo Angola ondelo na mboka mwenye mbulu kasi otika pa bakonzi ba deuxième ba monisite baye bayebi naino mutango bandeko bana te zambi bisika bya bozongi bizali biike ndakisa kabungu sumbula pe kamaku
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Tobandi, sango na biso, o katanga wapepai, bobukani wamabele, bobomi bato o karriere ya Jekamin, e sundulama na koloezi Daniel Tambizoni.
Ya solo Jacques, bato batano bawei, babale bazoki, moko amonanite o semaya likala, likama lina lisalema ki mokolo maposo moleki, bakwe li likama, bazali banso, batata, baboti, baotake o district masusupe bakendake kunapo na kotimu la mabanga matalo, Mokambi ngumba nte azwa kibongo mokumba ya kokunda bibembe bina.
Oui, tout cas, Équateur, voilà qui s'y va district qui a Sidou Bangi, Tolobaki, Bakosenga, Mosolo Milon, Toku Mambela Mitano, Mosolo Mosengeli, Kobaki Samana, Likuta, Liabango, Lia Sanza Ine, Pe, Yaitanu Iliki.
Mokambi Lisanga, Lia Syndicat des Enseignants Libres, Oiteni Yagemena, Alobi, Mosolo Mona, Mobimaki Solo, Obank, Kasi, Efutaki, Molakisi Mokote, Abaki Site, Moyangeli Tuka, Ayebili Kamboliango, Kutu, Azwaki Mokano, Yakozongi, Samosolo Mona, Pona Basaba, Lakisi ya Sud Ubangi balakisi nde bakane kokende kosala greffe soko ba moni poli na likambo yango te lokola ebisi biso Dominique Wolombi
Boye lobi mokambi wa Confédération Syndicale des Enseignants Libres section ya Sud Ubangi milio tuku mwambe na itano na koto kama ibale ya franc congolais ina isengela kikokokisa lifuta ya balakisi ba Sud Ubangi po ya sanza ya isato pe ya itano ileki mosolomona moye mosengela kimokoto o compte ya service ya lifuta ya balakisi sekope mokoto ki o compte ya OD ya Sud Ubangi Monsolo Mwango Mobima na Banque Centrale Ogemina et Baxi délégué syndical Kasanene. Oboluka Lukibango Basalaki Bakutaki au Banque Mikandami Somizali Kolaksate. Monsolo Mona Moye Batindela Balakisi Moyape Mobima au Banque. Kasi Mofuta Atamolakisi Mokote. Vice-ministre Atur Cede Awa IPSP Ayebisite. Monsolo Mona Mobima na Ndingi Saya Gouverneur Waetuka Équateur. Gouverneur José Makila Andimi Pe Ayebisite. Et Tuka Yaye Ezu Monsolo Mona Po Monsunga District Yasu. Dubangi, pamba te milio, tuku mwambe na itano ya fwa kongole ina, itika la kasanza iso, osima ya kofuta balakisi baso pe, nzela yango ile kaka iye banakate. Asili kwebisa ministre d'Etat wa interieur pe vice ministre wa EPSP, kasi balakisi bazali kolobate, mosolomona batindela ki bango, bazali kokana koboya mosala soki bafuti bango na mosolomona te. Utambandaka Dominique Wolombi Monga Pange Radio Okapi.
Pona usuki saite ni ye, ya bituka tokeo Maniema na ngumba kindu wape pai Moseka Bonzenga. Tope Miss Maniema, apona maki umaposo moleki.
Moseka Marie Christelle Omari Zaina, mibu ya mbotama Zumi na mwambi akotali sabongo elongi ya ituka Manema omaponami ya Miss Congo mwe mkosali maokincha sa osanza ya sambo mko ya alandana kina maponami mbango na basi kabasusu babale ezali sentia ya mibu Zumi na mwambi pe lokola dofini wa yambo pe niklet lokola dofini wa babale ako zala, bazala kibongo banson Zumi na maponami mana elenge Omari Zaina nde azirami okincha sa omikolo mikolo Ya.
Matondi na yo Daniel Tambizoni toko basango na biso omikili mya bapaya sango omikili mya bapaya bo sambisi basoda tukui bale na inei bwa ekolo Burundi Zambilia bobomi bato pene na tukui sato sanza ya sambo mobukoto ibale na motoba oetuka muinga bosila kikobanda kasi mofunda miyoliboso azala kite ye asila koki makala bo simbisi bwango bo sambisi bwango bo bandaki umamusala moko moye kotibina ya basoda oka mukoni bobele oetuka mei sango ye epesa makina letna kolonel Adolphe Manikarikiza o AFP epa yesusu bantoma babikolo biangele ya Afrika bakutana kio mwamosala moko moye oye ngumba lusaka pona komanyola lulenge bakoki kolongola bipekiseli omambi mimbongu pe lulenge kani bako sangila Bosali si likambo, bosuki si likambo lia visa pote bayi bikolo bia bango batambola tango na koyoka motema pasi bikolo zomi na mine bayi sadeke bakani kosala mambima mbongo esika moko natina mei nde basali si boyokani natina te bayi mboka batambola pe bakota obikolo bisusu tango na visa pe bafanda obikolo bia basusu boye monisi ministre adjoint wa finance wa ekolo zambi Jonas Chaka kushwa talaka bande kubalandi sango ye ya mbikolo beba paya isuki sango iso tolenge ipo na bino opo kwa lelo botika malamu ndeto kutani lobi loko ya
Okapi.